Rīta intervija.
Galvenais iemesls, kādēļ šobrīd Armands Zaķis ir studijā, ir filma, kas, kā mēs to konstatējām, piedzīvoja pirmizrādi. Filma mūžīgi jauni un visur tiek teikts debijas filma, bet īstenībā to pieredze kīnā ir pietiekami plaša un izvērsta. Lūdzu atgādini cilvēkiem, ko tu esi darījis jau kīnā.
Ilgāk laika es strādāju kā montāžas režisors. Tā ir tāda pirmā, tā teikt, profesija. Tur ir pavadīta jau kā 10 gadi, bet ir arī dokumentālās filmas norežisētas, un tad beidzot šī debija ir tas pirmais spēle filmas pilnmetrāžas. Tā kā, katra nākošā lieta ir debija, ko tu dari kīnā. Tā sanāk.
Jā, un panākuma sarakstā ir arī zināmas balvas. Mēs ļoti gribētu cerēt, ka arī mūžīgi jauniem kaut kas tāds pienāksies. Vispirms par to montāžu. Man tā vienmēr ir likusies tā salīdzinoši visnoslēpumainākā filmas daļa, jo tur it kā montāžas režisoram pašam ir varbūt kaut kāda teikšana. Tajā pašā laikā režisors taču ir tas galvenais noteicējs, kā tiek sadalītas funkcijas.
Tā ir tas, ko es iemācījos varbūt neuzreiz. Tā tomēr ir attiecība veidošana starp režisoru un montāžas režisoru, jo tu vari zināt un būt ļoti pārliecināts par pareizo ceļu, kā tas tavuprāt būtu jādara, bet ja tu nespēji pārliecināt režisoru, kura ideja šī ir, ka šādi viņu pareizi jāvirza, tad jau nekas no tā nesanāk. Un sākumā, kad es iesāku šo profesiju, tad man bija stipra pārliecība, ka man par visām varītēm jāpārliecina režisors par savu taisnību, un tas beidzās ar konfliktiem un nepatīkamām situācijām darba vidē, bet ar laiku tu iemācies, ka tā ir tāda attiecība veidošana, un ka tas darbs lielā mērā notiek sarunās un ideju pasaulē, un tad tikai tajā praktisko darbu pasaulē.
Mums sāca priekšā, iespējams, ir tie senlaika montāžas galdi, un arī kino muzejā mēs šobrīd varam redzēt, kā Ivars Lietska dzīves biedre ir, tur ir pilnīgi tā fiziski izlikts tas galds, un tu vēl gandrīz vai tam pieskarties un redzēt, kā tas notiek, bet mūsdienās droši vien ir daudz citu mizanscēnu.
Jā, ir, tas viss notiek klikšķino datorā, bet man bija sapnis pirms pāris gadiem, kur apvienojās šī pagātne ir nākotne, man bija tāds milzīgs galds priekšā, bet viņš bija kā telefona touchscreen galds, kurā varēja to kadru pastiest un nogriezt un pielikt klāt, un tad es tur tā kaut kā bīdīju tos kadrus šurp tur. Bet mūsdienās jātās tā ir pelītes un klavietūras un klikšķēšana.
Es kaut teicu par to galdu izklausās īstenībā aizraujoši. Es katrs varētu gribēt paspēlēt.
Es domāju, ka varbūt pat mums būs tāda iespēja tavā nākotnē, jā.
Montāžas režisors, tā arī ir profesija, ko mācās visu dzīvi?
Es domāju, ka jā, jo katra filma ir unikāla un tā pieredze aug, bet tas nezināmais un jaunatklāšana ir katrā jaunā projektā.
Vai tu vari pateikt, pats būdams iekšienē, kāds šobrīd ir latviešu kīnā, skatoties varbūt kādus 5, varbūt 10 gadus atpakaļ?
Es domāju, ka latviešu kīno ir beidzot dažāds. Viņš ir tiešām piedāvā kaut ko gandrīz vai katram. Un viņš varbūt izcils, kā mums to Strauma ir parādījusi. Viņš var būt briesmīgi slikts, viņš var būt viduvējs.
Šos piemērus tu nesaukši.
Šos piemērus nesaukši, bet iespējams skatītājiem reiz kaut kas prātā uznirs. Bet jā, man liekas, tas ir tas galvenais, ka ir tā tomēr, ir tas piedāvājums, ir palicis plašs un interesants. Un nevar teikt, ka mums ir tikai patriotiskas un vēsturiskas filmas vai ir tā dažādība. Un viņa paliek aizvien dažādāk man šeit ar katru gadu.
Kāpēc tev pašam interesē kīnā pasauli, kāpēc tu tajā iekļaut?
Es nonācu tajā kaut kādā ziņā pilnīgi nejauši, bet saprotot to, caur šo nejaušību, ka man vienkārši praktiski patīk to darīt, un es kaut kā jūtos dabīgi tajā lomā. Un tas sākās vidusskolā, 10. Klasē, kad mūsu vēstures skolotājai gada, mācību gada beigās, viens no tiem kontroldarbiem, uzdevumiem bija par kādu no tā brīža vēstures tēmām uztaisīt vai nu izrādi vai filmu. Un tad mēs savācāmies tur grupiņu jauniešu un taisījām Spartaku baltos palagos, tur satinušies, skraidīja džeki. Un tad es kaut kā dabīgi nonācu pie, ka es turu kameru, ka es komandēju cilvēkus un ka es pats to montēju. Un kaut kā tas vienkārši tā notika, ka man tas patīk.
Izrādījās, ka tu esi kino cilvēks.
Tā, laikam sanāca, jā. Un tad jau pēc tam arī paveicās tas, ka tad, kad es pabeidzu vidusskolu, tad tieši uzreiz uzņēma bakalaurus, kas netika, nezinu, cik gadus pirms tam nebija uzņemti bakalauri Kultūras akadēmijā, filmu režijā pie Pētera Krilova. Tad kaut kā es tur tā dabīgi 17 gados iepeldēju, īsti nesaprastams, ko es tur daru, bet tā arī paliku tur.
Nu, bet tad sanāca kaut kā diezgan pareizi. Ko tu nosauki par saviem guru, vienalga klātienes vai neklātienes?
Nu, man laikam vislielāko tiešām iespaidu arī tāpēc, ka tas vecums un tas brīdis dzīvē ir tiešām Pēters Krilovs pasniedzējs atstājis, ka, nu, ne tikai tādā kino pasaulē, bet vispār domāšanas pasaulē un kaut kādā atbildībā pret to, ko es daru un kāpēc es to daru un kā es sev pats uzdodu šos jautājumus, ka ko ir vērts darīt. Un jā, tas laikam ir atstājis lielāko nospiedumu vēl joprojām.
Pašanalīze, tu teikti, ir tava stiprā puse?
Es nezinu, vai stiprā, bet viņa automātiski notiek, varētu pat viņa būt varbūt mazāk. Un varētu bez tā iztikt.
Es kā traucējošs faktors?
Nu jā, es domāju, ka tas, un man tāda sajūta, ka mūsdienās, ka tas paliek cilvēkiem tāds traucējošs. Es nezinu, vai pašanalīze, tas varbūt tā produktīvi skan, bet paša kaut kāda ruminēšana savā galvā par un ap, tā tas troksnis man šķiet ir problemātisks brīžiem, jā.
Mēs tagad paklausīsimies Toma Nauniņa mūziku un pēc tam stāstīsim, kāpēc. Tātad Toms Auniņš ļoti talantīgs cilvēks, saskanīgi arī kā no Šekspīra Lūgas, bet mēs tiešām zinām Tomu daudzpusīgu, un šeit viņš kā komponists, un runa ir par Armanda Zača filmu, kuras jau pamanījuši šodien nosaukt nepareizi, bet laikam starp mūžam jauna vai mūžīgi jauna nav tik milzīga atšķirība, lai tu uzreiz skaļi protestētu ēterā.
Skanēja labi, bija labskanīgs tas mūžam jauna, tāpēc man...
Tāpēc tev arī nebija uzreiz iebildu.
Jā, es aizdomājos pilnīgi.
Jā, nu, es reiz tagad arī gribu publiku pateikt, ka ļoti patika filma, un tā ir filma, kurā gribas atrasties, nevis tāpēc, ka tev gribas, lai ar tevi noteikti tas, kas ir filmas varoņiem, bet domāju, ka arī manas paaudzes un arī vecāka paaudzes cilvēki jau tomēr atpazītu kaut ko no tā, ka vienā brīdī tu dzīvot tā, un tad iestājas kaut kāda ģimene un kaut kāda cita pienākumi un attiecības ar draugiem nobrūk vai pieņem citas trajektorijas. Un jā, droši vien gribēšu zināt, kas bija tavs impulss, kādā tev likās svarīgi to parādīt uz ekrānu?
Laikam tāpēc, ka bija sakrājušies tādi novērojumi, kas likās gan interesanti un gan svarīgi arī, jo savā draugu grupā es biju tas, kurš pirmais kļuva par vecāku ar bērnu, un vēl joprojām esmu vienīgais. Un tad, tā kā es no tās grupas atdalījos kaut kādā ziņā, un tad dabūju viņā atkal ieiet no jauna un paskatīties, kas tur notiekās. Un kaut kā tā sakrita, ka tas bija tieši tas laiks, kad tā plaši sāka runāt par tādām tēmām, kā depresija, mentālā veselība, un tas viss, ko mēs piedzīvojām un novērojām, tam pēkšņi sāka tādi vārdiņi, tas tika nosaukts, un tad nu, kaut kur tas palika viss, un tad, kad pēc gadiem nāca teiksim tā vajadzība beidzot to savu debijas filmu uzrakstīt, izveidot, tad tas arī bija tas pieredžu tāds krājums, no kura smelties un varbūt vēl rakt dziļāk, jo tajā laikā es sāku arī ļoti daudz intervēt savus draugus, paziņas kaut kādu savu to burbuli un nedaudz tālāk un ievākt vēl papildus kaut kādus tādus pieredžu stāstus, kas tad beigās ir samiksēti un visādi saķīmiķoti tajā scenārijā un parādīt filmā.
Ja tu tā arī sēdēji ar diktofonu draugiem zem deguna un lūdzu, lai viņi runātu?
Jā, tas...
Un viņi runāja?
Viņi runāja, protams, jā. Nu, kas viņam cits atlikt. Kaut kā bija uzkrātā pieredze tieši ar dokumentālo kīno paralē, un tad likās, kāpēc tieši tādā pašā veidā kā dokumentālajā kīno intervijās neparunāties ar citiem cilvēkiem un nedabūt kaut ko interesanti. Jo cilvēkiem patīk runāt un stāstīt lietas, kā izrādās.
Jā, laikam līdz tam ir jānonāk, jo patiesībā cilvēks grib runāt par sevi, vai ne?
Jā, tā tas ir. Jā. It īpaši vēl ir, viņam rodās ilūzija, ka viņā klausās. Vai, tad jā.
Jā, tad jau varat ticam profesionālo skatienu skatīties uz viņu, vai ne?
Jā.
Kā tu komplektēji to vienkārši, manuprāt, ideālo aktieru ansamblu?
Meklējot sejas, kas šķiet sakrīt ar to, kas ir, nu, kas man ir tajā iztēlē radies, jo tur ir gan aktieri, gan neaktieri, un tad, jā, es vairāk varbūt skatījos nevis, nu, jo tu vari aktieri sagrimēt, saģēpt, kaut kā, nu, visu kaut ko ar viņu izdarīt, bet es kaut kā skatījos laikam jau uz tiem cilvēkiem, nu, ka viņi bez maz vai uzreiz tādi arī ir, kā man šķistu, ka viņiem vajadzētu būt. Nu, un tad viņi tika aicināti, nu, kā klasiski uz kāstingu, pārbaudīti, tika parunāts ar viņiem, un tā arī mēs nonācām pie šī komplekta.
Bet tad vizuālais aspekts bija primārais?
Nu, man šķiet, ka tas tāpat ir vienmēr pirmais, ko tu ieraugi, ko tu, nu, dabū. Tā kā pirmā informācija ir vienkārši seja, vai šī seja tevi, kā viņa tevi uzrunā drīzāk. Jā.
Vai ir tā, ka tu vari uzreiz arī pateikt, kura no šīm sejām derēs uz ekrāna? Nu, tā vismaz ir dzirdēts, ka dzīvē jau var tevi apburt visādi, bet ka ekrānas vienkārši neņem, respektīvi kamera.
Ir sajūta, jā, viņa var rasties, viņa var būt mānīga, un tad tad var pierādīties pretējais, bet bieži vien tā pirmā sajūta par to, ka šis strādās uz ekrāna, ir pareiza.
Pareizā,
jā.
Vai tu vari īsi raksturot, ja gribi arī gari, kā tu organizē dzīvi uz laukumu?
Organizēt dzīvi uz laukuma, tas burvīgā lieta laukumam ir, ka tur ir cilvēki, kuru vienīgais uzdevums ir organizēt dzīvi uz laukuma, kas ir, nu, piemēram, pirmais asistents, kurš ir tāds filmas, nu, tāds laukuma galvenais, kurš vada visu, kurš plāno, organizē. Un tajā brīdī, kad tev katra diena ir ar tādu dokumentu, ko sauc par call sheet, kur tev ir sarakstīts, kurā stundā, kurā minūtē, kurš kadrs tiks filmēts, kad tu ēdīsi, kad tu atbrauks, kad tu aizbrauks no tā laukuma, nu, tad, kad beidzās tā laukuma dzīve, tad ļoti, ļoti pietrūkst šāda dokumenta ikdienā. Un tad cilvēkiem
ir... Atkal jāmācās dzīvot pašam.
Atkal jāmācās dzīvot, jā, un tas nāk, tur tiešām 2-3 dienas depresijas ir garantētas.
Nu labi, pirmais asistents vai ne pirmais, bet nu tomēr vienā brīdī taču iestājas tā režisāra suģestija, kad viņš iznāk laukumā un saka, tagad mani bērni mēs darīsim tā.
Ar šādu tekstu varētu pamēģināt iznākt arī kādreiz laukumā, tas būtu iespējīgi. Bet nu, man liekas, ka režisāram ir vienalga vai tas tā ir vai nav, ir jārada pārējos pārliecība, ka viņš zinus, ko šis ved. Nu, ka tas ir tas galvenais, ko no režisora gaida, kaut kādu to pārliecību vai pārliecības ilūziju, ka visas šīs it kā nesaistīti brīžiem absurdās lietas, ko mēs uz tā laukumu daram, ka viņas novedīs pie kaut kāda rezultāta. Un tad arī cilvēki labi strādā, teiksim tā. Bet, un tā otra puse man šiet ir, ka tas laukuma ritms un kaut kāda tā īpatnība darba, tev arī liek tādam būt. Nu, es mainos, es uz laukumu tiešām es vairs neesmu introverts, es ātri pieņemu lēmumus, es esmu tāds tiešs, un nu, es esmu cits cilvēks uz laukumu, kaut kādas laukumas tev vienkārši izmaina, jo tā vajadzība ir tāda.
Tu var būt arī skarbs un nesaudzīgs?
Man šķiet, ka nē. Man šķiet, tas gan man nav raksturīgs. Vismaz atmiņā tas tā nav, varbūt aktieri un teiks pretēju.
Teikt citādi, jā.
Bet man liekas, ka es cenšos saglabāt tādu pieklājību un cilvēcības laukumu.
Vai tu rādi priekšā?
Jā, bet nu, tā kariķēt. Uzreiz liekot saprast, ka tas nav tas, kas jādara, bet ka es kaut kā mēģinu kaut ko pateikt citu caur šo.
Tikot iedot vairāk, pēc tam, lai būtu mazāk vai tieši tik, cik vajag. Ja?
Man vienkārši ir bijusi arī tā pieredze pašam sevi režisēt un vienu studiju darbā spēlēt. Tad pēc šīs pieredzes to vairs nekad. Un līdz ar to arī, jā, arī rādot priekšā, es parādu, ka nešādi trīzāk.
Ja tu varētu veltīt pauslavas teikumam ansambļa galvenajiem dalībniekiem?
Varētu, jā, nu, es domāju, tur ir, nu, visa ir, komanda ir bijusi lieliska, ir lieliska sadarbība bijusi ar operātoru, kurš ir no Igaunijas, Ēriks Paulumā, ar kuru mēs...
Zināju viņu.
Es viņu zināju, mums bija tāda jau sadarbība īs filmā pirms tam, Resistance is Futile ar nosaukumu, un, nu, kaut kā mēs pilnīgi sadraudzējāmies, atradām to kopējo valodu, nu, ka ir tā kopējā valoda, un man liekas, tur tas viss ļoti gludi un raiti gāja, bet, nu, protams, visa, jā, nu, pārāk daudz tajā kīnā, ko mēs tieši pirmizrādē, lai to kaut kādā veidā demonstrētu, saucot uz skatu uz grupu, mēs biju izdrukājis uz A4 lapas no abām pusēm tos visus cilvēku vārdus, un es nepārbaudīju mājās viņus nosaucot, cik tas ilgu laiku prasa, un tad vienā brīdī pirmās lapas kaut kur beigās man iesākās panika, ka šitais būs par ilgu, un man neizturēs tās balss saites, bet aizgāja tas viss līdz beigām, jā. Nu, aktieri, protams, aktieri bija ļoti, ļoti barojoša sadarbība ar jaunajiem aktieriem dažādiem, kas, nu, pirms tā, pat pirms mēģinājuma procesa bija ļoti daudz sarunu par to, nu, kas tad ir šie varoņi, kas ir šie cilvēki, kas ir aiztā, kā, un kādas ir aktieru pieredzes, kas saistās vai ir pretējas tam, ko šie filmas varoņi piedzīvo, un tās bija ļoti bagātinošas un arī ļoti sanāca iepazītos aktierus kā tādas ļoti atvērtus un jūtīgus cilvēkus, teiksim tā, kas bija ļoti patīkams pārsteigums.
Mēs jau pirmīt runājam, ka scenārijs ir tavs, un skatoties filmu, vienā brīdī likās, bet vai viņi tiešām tā runā, un tad tā atkāpies pussoli atpakaļ, jā, bet viņi taču tiešām tā runā, nu kaut kādā ziņā tā paaudža atšķirība, laikam tomēr nolasās, man liekas, ka tu tā esi diezgan labi atslēdzis un sapratis, bet tu varētu tam piekrist.
Kas man cits atliek?
Nē, tu var strīdēties un teika, jo tālāk tu gāji, jo mīklaināks viss kļuva.
Es domāju, ka ir tas mānīgais vienmēr, kad tiek runāts par paudzi, un man vienā intervijā arī prasīja, vai tad tā visa paudze tāda ir, un es teicu, Dievs pa sargi, viņa tāda visa būtu, nu, kad tā, protams,
Mēs
nav.
Mēs izmirtu, jā.
Tad, nu, tas, jā, tā varētu notikt, jā, bet, nu, ka tas ir tomēr kaut kāds burbulis, kaut kāds atsevišķs slānis, ja to tā var nosaukt, un varbūt šajā gadījumā, nu, man ir vieglāk, jo es viņu tiešām pazīstu, nu, tas ir kaut kā zināms man un tuvs, līdz ar to, jā, man liekas, vismaz šo slānis pazīstu un saprotu.
Man vienmēr biežas problēmas ar pārnestām nozīmēm un metaforām un līdzībām, bet no mājās skatoties ģimenes otru pusi, protams, jā, atpazina un pajautāja, nu, bet tiešām tas nav arī par Matīsu, nu, tas, protams, ir par Matīsu Runtuli arī, vai ne?
Es teiktu par nē, bet tur, nu, tas ir noteikti iespaidojis ļoti, un tur, protams, ir arī tādas atsauces, tā teikt, tiem, kas zina Matīs, vai tiem, kas ir kaut kādā caur šo pieredzi gājuši, tur ir kaut kādi vizuāli tēli un norādes uz to, un jā, protams. Un arī mūzikā, Toms Elniņš, kurš arī bija tūs Matīsam gan kā cilvēks, gan muzikāli, viņš arī ņēma ļoti daudz, iespaidojās no Matīs mūzikas, un nu, viņš pats to nosauc, ka viņam tur tāds dialogs ar viņu veidojās, rakstot šo mūziku filmai. Un tā kā filmā viens no tēliem, jā, ir mūziķis, kurš nonāk tādā pašdestruktīvā, spirālē, gan atkarība, gan paša sevis iznīcināšanas arī iekšu savu prāta, tad nu, Auniņam bija tas uzdevums rakstīt ne tikai tādu filmas mūziku, bet rakstīt arī to mūziku, ko šis mūziķis veido.
It kā būtu, jā.
Un, nu, jā, komponēt viņa to mūziku, un tad tur laikam, jā, visvairāk bija tā saspēle ar Matīsu caur šo.
Jā, par divām lietām, bet es nezinu, kā lai pajautā, lai tas neizklausītos jau pārāk nekautrīgi par to, nu, visdramatiskāko, vistraģiskāko filmas brīdi, kad mēs uzzinām, ka šis cilvēks vienkārši nav izturējis par šīs ainas risinājumu, vai tas tā atnāk, nu tā. Nu, tagad es zinu, kā to darīt, vai tās ir bezmiega naktis, kamēr tu saproti, kā to atrisināt?
Tās bija bezmiega naktis, tas noteikti ir vissarežģītāk, tā ir viena no sarežģītākajām daļām, kā šādas lietas. It īpaši kīno, kur šādas lietas ir tik ļoti daudz redzētas visādos ārzemju rietumu, Hollywoodas visdažādākajos darbos, nu neiekrist kaut kādu priekšstatu atražošanās, un jā, tas, protams, ir. Bet, nu, beigās pēc tam negulētājiem naktīm tas kaut kā vienkārši atnāca, un vai tas ir pareizais vai nepareizais, vai labs vai slikts, vai kāds veids, nezinu, bet tā tas
vienkārši notiek. Skatītāji mugurkauls saka, risinājums ir izcils. Un par filmas noslēgumu kaut kāds pilnīgi, nevar jau teikt, negaidīts, bet tāds gaišums, ka, nu, īstenībā būs baigi labi.
Varbūt tas nebija tāds uzstādījums, ka būs baigi labi, bet, nu, kaut kādu, protams, man likās tikai godīgi atzīt, ka dzīve turpinās, jo, nu, tā tas vienkārši ir. Bet tajā pašā laikā neradīt kaut kādu, nu, ka tā būtu baigā melošana parādīt, ka šie pārējie cilvēki ir kaut ko ļoti iemācījušies un nu, tad viss izmainīsies. Nu, ka tomēr ir atstāti nospiedumi no visām šīm no notikumiem, bet vai nu, viņi tur ir kaut ko ļoti iemācījušies un dikti gudri palikuši, nu, tad jau redzēs. Bet katrā ziņā viņi mēģinās iet uz priekšu un skatīties, kas notiek.
Bet tas vecums ir starp 25 un 30 apmēram.
Jā. Tā, tas arī ir tas vecums.
Nu jā, bet laikam, ja 30 ir tas pirmais lielais slieksnis, ka tu sāc saprast, vai no tevis sanāks cilvēks vai ne?
Tie sliekšņi mēdz var atlikt to maksājumu uz priekšu un uz priekšu. Tas nav tik vienkārši.
Baigi izdevīgi.